Ukanda wakafunde Polo le Tito. Tito etinyi katondo. Dimi Polo, ukambiwa onya shongo ndo otomami wa Yesu Kristo kakofunde. Dimi lakashona mada kadimula etema wane wakashone onya shongo ndo damba ewo ya kenekele solo lodeta wada kiso. Kele wonge la dikongelo dalo seno la ponjo. Onya shongo la haten kashi, akato la kelo seno la tondo kanja tongama. Lama akakokete na, nde akalo tonja seke omalo tereta wakinde, wakanda kekechia dia dimi ndakanya omalo duyi da kinde, dakanda tome, ndelele ombichi wasu. Lambo kotome okandonewe Tito. Ona mila pete pete lo dieta wo dio sangiso sho che. Dia sheso onya shongo ndo Yesu Kristo lelo ombichi waso. Wake nyanganjika wo ndo wako sha wo ladi. Laka kochike lo disenga da krete dawe sembola akambo. Wahata alongo sama ndo dawe mba hedi kumanyi lote wachuna dambe tawi. Lo somba ndo lo somba. Kawe mbohoka woho wakama kotente. Ikumanyi eko la dia munga otolo shika. Nde eko la dia munga la wadoto yi. Ana wakinde wonga atoweta onya shongo. Ndo watonga ke la lukumu la kolo kanga njala ehedia. Bikambo onombodi wachuna dambe tawi. Lotumula kinde eko la mbela ne la akambo wa onya shongo. Umaloko nde hakoke monga kange nongo, kangalo kanyi, ekele kele, umunga wawanu, kanga jaudi, utolatone konja akuta lalo keso. Nde kola denongo la angenangenda dimena, ndo alange kene kele kawo. Nde kola denonga utolakanyia, lalo sembwe. La mema kana ndole wambikike asolo. Nde kola dia munga otola yela la wolo otegeta wa solo. Oko woho waka wola kanya. Oko ne mba yundoko kaka keke cha kina. Umalo la kanyelo ne wa solo. Ndoto. Nde ayoko kamenya ane walo shana lo la kanyelo ne nga anewe walo minja. Dikambo efula kale wawe ko ato wahayo kendo koto dikambo. Ale konyake amochi wala ati wase Yuda ane waka kadimule tema. Vowe kolota chunja ato la sawo waki wawanyanya. Nyo wachuye nyo. Dikambo vowe kolota fukutanya wakumbo ya etondo. Lota lakanya akambo wahe womotele kolo. Data vaka okunji. Kemo sekrete, omochi wale ambuchi waki wo hita kakateate. A sekrete le wango, ulima wako kashi kahene pe. Boweko uko wanyama yangala, akangawe shua we ya pakadadeshi tu. Kukene katande keso keko mete. Umaloko kele paka wemba hangweka wolo. Kana wonga kala dieta odashika. Tena keweta wekondo walo sunganya wase Yuda. La uyi watawate ane wambotona kenekele solo. Le ndango che eko pudi pudi. Le anewele pudi pudi. Kukondoko kenekele pudi pudi. Le atowele bu pudi pudi. Dowele bu la dieta wo. Dikambo imba ya kiwo, ndokumo otema ya kiwo, ya ya mindo kotolo. Vowe kolo suya davombe waka onya shongo, koko keneka chawo henye davombwe waka. Vowe kwa atowe sehe, akangawe heja, novo hao koke chaka anga dikambo dololo toi.